Mä oon tämmönen sekasotku erilaista taiteilijaa, esiintyjää ja tämmönen luonto, hihkuli ja vähän tommonen huuhaa, hörhö, rämäpää.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Ihanaa, kun joku on vihdoin tajunnut Ali Show nämä esittelyasiat. Eli esitellä itseämme sillä tavalla, kun muut eivät esittelisi. Huuhaa, hörhö, rämäpää. Tästä lähtien. Mä haluaisin nähdä sen, tiedätkö, seuraava.
Tiedätkö, mistä toi huuhaa, Viivi, tulee?
No mistä se
tulee? Se on kaveriporukassa tämmönen. Muistaaksä aikoinaan semmonen ohjelma, mikä oli ihan legendaarisen hyvä, kuin X-Files?
Joo.
Ja siinä oli se Fox Mulder.
Joo.
Kuulijat varmaan tietää kans kyseisen.
Niin, jotka on syntynyt.
Niin, jotka on katsonut X-Filesia ja on syntynyt silloin. Niin, tätä Fox Mulderiahan kutsuttiin siinä Spooky Mulderiksi, kun sä aina usko ne kaikki yliluonnolliset ja kaikki. Ja mä oon just tämmönen, että mä uskon aina kaikkeen yliluonnolliseen, taikauskonen ja vaikka mitä, niin sitten mun kaverit rupesi jossain vaiheessa kutsua mua Spooky-viiviksi. Sitten sit musta tuli hihuliviivi.
Hihuliviivi. Ja nyt sä oot huuhaa, hihuli,
rämäpää.
Mistä se rämäpää tulee?
No se on itse asiassa sellainen, mitä mä en ole itse itselleni antanut. Se on monissa lehdissä ollut näin. Mua aina just tosiaan tää sama, mitä säkin sanoit, että olisi kiva itse kertoa itsestään. Mutta mä oon nyt hyväksynyt sen rämäpää-sanan, että okei, että voin mä ehkä olla. Mutta mun mielestä sekin on vähän hassu, että rämäpäisyyskin on vähän niin kuin se on riippuvaista siitä, että miten jokainen kokee sen itse, että mikä on rämäpäätä. Että toisille eri asiat on kovempia kuin toisille ja rajumpia. Ja sitten taas mun mielestä ehkä rämäpää on jopa vähän negatiivinen sana, niin se on mun mielestä vähän hassu, koska se mun mielestä tarkoittaa vähän suoraan sitä, että on niinku rämänen pää, ettei ihan hirveästi niinku ajattele siellä mitään. Ja sen kun vaan menee ja polkee joka juttuun, niinku pää kolmantena jalkana hyppää kaivoon. Et mun mielestä kuulostaa vähän sellaiselta, mutta sitten toisaalta mä haluan nähdä sen positiivisesti. Et ehkä se perustuu just siihen tähän mun moottoriurheiluun ja tämmöisiin extreme-harrastuksiin, että moni varmaan kokee sen rämäpäisenä. Vaikka tietysti mä koen, että kaikki tehdään aina ammattilaisten valmennuksessa ja sitten kun oppii enemmän, niin sit voi itsenäisesti harrastaa erilaisia juttuja.
Mulla on vaan yksi nimi, se on Ali.
Ali. Hyvä Ali.
Hyvä Ali. Hyvä Ali. Huuhaa, hörhö, rämäpää, Viivi Pumpano siis täällä mun vieraan. Me ollaan Viivin kanssa totta kai otettu myöskin yksi kuva, joka löytyy parhaimmillaan Yle Puheen Instagramista. Joten voitte käydä tsiikaa sitä sieltä. Eikö sunkaan makea kuva?
Mahtavaa, joo. Se oli tosi hauska.
Ja me otettiin semmoinen Austin Powers-tyyppinen, tai Austin Powersista semmoinen. Ihan suora.
No
suora,
siis mehän ollaan ihan suoraan siitä.
Me ollaan kyllä.
Niin.
Eikö se?
Joo. Joo, joo.
Paitsi toiste päin. Niin. Että Austin Powersissa Liz Hurley oli se järjettömän pitkä.
Niin.
Ja sitten, mutta tässä
meillä
on niin kuin toiste
menee päin. Ihan niin kuin väärin. Ei. Ristiin.
Mutta ryijy on tallella.
Hei, ystävät. Se matto. Joo. Se on hieno.
Se on hieno. Minä arvostan sitä, että sinäkin tykkäät sitä.
Eikä tarvinnut yhtään lisäkarvaa liimata siihen rinnukseen.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Viivi, mikä susta tulee isona?
Toi on tosi hyvä kysymys. Mä mietin sitä jatkuvasti itsekin. Ja mä en vieläkään tiedä. Mä muistan ne ajat 10 vuotta sitten, kun oli teini-ikäinen siellä Havukoskella ja koulussa aina sitä pohdittiin kovasti ja vanhemmiltakin aina kyseli, että mikä musta tulisi. Ja sitten mä olin silloin jo esiintyjä kuitenkin ja tein erilaisia show-juttuja, niin sitten jotenkin se sanoi, että sinne päin ja sydän, mutta en mä sitten oikeastaan silloinkaan sitä ihan tarkkaan tiennyt. Ja sitten mä oon vähän ollut semmoinen, että antanut virran viedä ja mennyt sinne aina, mihin sillä hetkellä tuntuu oikealta. Ja sit mun isä joskus sanoi mulle, isä on heittänyt tosi fiksuja letkautuksia, muuten terkkuja iskälle, niin koko elämäni ajan. Ja yksi niistä tärkeimmistä oli se, että mene sinne, missä on hyvä olla ja niiden kanssa, joiden kanssa on hyvä olla. Ja lähde pois sieltä, missä sulla on huono olla. Ja se on niinku tämmönen tosi yksinkertainen lause, mutta mä yritän sitä hirveästi niinku seurata. Että
tuossa lauseessa on kuitenkin se vaara, että sä jatkat sit semmoista polkua, missä sulla on epämukavaa olla. Mm. Joka tarkoittaa sitä, että sun epämukavuus tulee siitä, että sä et koe olevasi tarpeeksi hyvä siinä ja haluat päästä vähän helpommalla. Ja sit sä jatkat semmoista. Et siinä on olemassa se vaara.
Totta.
Et siinä mielessä niin ei kannata ihan kirjaimellisesti, mutta se syy, miksi mä kysyn tämän, on siis se, että sä oot, no totta kai ihmiset varmaan muistaa sut ensimmäisen kerran sun missivuodesta ja sit sen jälkeen sä oot ollut mukana muun muassa Bisonimafiassa.
Itse asiassa toisin päin.
Mitä?
Mä näyttelin Bisonimafiassa ennen kuin mä olin Miss Suomi.
Okei.
Okay. No. Riksraks, tiktak, kello käy, hiljaisuus lyö.
No okei, okay, jos sanotaan näin.
Mutta että julkisuuteen olen tullut itse asiassa vasta jo totta kai niin kuin missivuonna.
Mutta siis mä en tullut, tämä ei ollut mikään kronologinen järjestys.
Heti mä täältä rupesin pilkun viilaa. Ja
tätä myös tarkoittaa. Minä ja Viivi ollaan oltu, me ollaan siis molemmat Havukosken kasvattei. Meille ei ryttyillä oikeasti. Me ollaan kaksi Havukosken yläasteen niin kuin menestyneitä.
Gangsta huudeista.
Me ollaan kirjaimellisesti kasvattu 500 metriä toistamme. Mutta siis niin, kuten mä sanoin, se syy miksi mä kysyn tämän on se, että sä oot kuitenkin, sä oot tehnyt kaiken näköistä. Ja sulla on tulossa oma luonto-ohjelma Ylellä ja sitten sä oot menossa Posseen tänä vuonna, sä oot Possessa mukana tänä vuonna, sä oot ollut Unicefin lähettiläinen jo muutaman vuoden, mutta mikä on se, mitä sä niinku oikeasti tällä hetkellä teet? Niinku, mikä on Viivi Pumpanen tällä hetkellä? Tai kuka hän on?
Mitä hän tekee? Mä en haluaisi niinku sinänsä, niin mitä hän tekee, siis työssä niin vai vapaa-ajalla?
Työssä mieluummin, siis mikä on se?
Mä oon itse asiassa, toi sun kysymys on tosi hyvä, koska mä oon miettinyt tosi usein sitä, että haluanko mä niinku sotkea sen, että kuka on Viivi Pumpanen, niin siihen, mitä mä teen työssä tai julkisuudessa. Et haluanko mä, että se mun julkinen minä sotkeutuu niinku täysin, se joku, mikä on lehtien kannessa vaikka, niin siihen, kuka mä oon. Ja niinku, tokihan ne tietysti jollain tavalla menee yksiin, mutta niinku, mulle on tosi tärkeä niinku, piettää erossa omana itsenään se Viivi, kuka mä oon alun perin, se naapurin tyttö. Ja sitten niin kuin mä en haluaisi sanoa, että se kuka mä oon, niin on joku, mitä mä teen työkseni tai mitä mä oon saanut aikaiseksi tai niin kuin työssä. Mun mielestä se ei ole niin kuin oikea tapa kuvata ihmistä, vaan jotain, mikä tulee ihmisen sisältä ja mitä sä oot niin kuin henkisesti itsessäsi.
No mitä sä sit oot tällä? Mitä sä niin kuvailisit itsesi henkisesti?
Hirveä vaikea kysymys. No
luonnonläheinen.
Luonnonläheinen. Tämmöinen. Maailman rauha. Voi hyvä päivä, mitä tästä aamusta tulee?
Nyt mä en halua kuulla mitään tällaisia, niin kuin, mitä olisit saanut missivuotella. Minä haluaisin, mikä saa sut ajamaan hirveän kovaa vauhtia moottorit, noilla moottoripyörillä ja sitten samaan aikaan menemään taekwondo-harjoituksiin ja sitten samaan aikaan olemaan luonnossa ja olla silleen, minä olen rauhallinen ja hellä. Ja sit mikä se on? Mikä on Viivi Pumpanen? Oletko sä niinku
mä oon sekasotku kaikkea. Niin. No lähdetään ihan niinku alusta tossa, niin mulle on aina ollut lapsesta asti luonto ja eläimet tosi tärkeitä. Ja mä itse asiassa luulin joskus aikoinaan lapsena, että musta tulisi eläinlääkäri.
Okay.
Mä olin pelastamassa aina kaikkia pieniä eläimiä ja mä oon viettänyt pohjoisessa lapsuuttani hyvin paljon ja pitkälti. Mulla on suku Lapista, Vaalajärveltä Pumpaset kotoisin ja tämmönen sidonnaisuus sinne. Mutta sitten taas mun isä on aina harrastanut moottoripyöriä, niin sitten tavallaan niinku, ja oikeastaan koko muukin suku, kaikki suvun miehet ajelee prätkiä, niin sitten tavallaan mä skidinä olin joskus isä laittanut semmoisella vyöllä ja semmoisella köydellä kiinni mun sedän prätkän kyytiin hänen niinku mahan ympäri, että mä en tipu sieltä, jos mä en jaksa pitää kiinni.
Joo, ja, koska sehän ja, oli nimenomaan se turvallisin ratkaisu.
Ja tota, mä olin niinku mun sedän kanssa siinä ajelulla ja sitten taas joskus me oltiin myös isän kanssa ajamassa enduroni, että aikoinaan tuolla Välimerellä lomalla ja sitten käytiin semmoisella vuoristolla ajamassa. Mä sain olla isä etupuolella istumassa siinä ja pitää stongasta kiinni ja ohjaustangosta ja tota, fiilistellä sitä, että miten prätkää ohjataan ja kaikkea. Et tavallaan niin kun mun isä ja mun suvun miehet on ehkä syyllisiä tähän mun moottoriurheilutaustaan sitten niin kun sen takia, että se kipinä siihen kaikkeen syntyi silloin jo nuorena tietysti ja lapsena heidän kautta. Ja sitten taas, no oikeastaan isoveliä voisi sitten ehkä niin kuin sanoa, en syylliseksi, mutta aiheuttajaksi sitten taas noista niin kuin kamppailulajeista, että se on lähtöisin taekwondo taas sitten Broidin puolelta. Ja tota, mä jotenkin koen senkin niin kuin enemmän sellaisena, mua ei niin kuin viehätä tietenkään missään sellaisessa harrastuksessa se, että mä oppisin antaa pataa jollekin, vaan niin kuin enemmän just se kuntoilu ja semmoinen itsekontrolli, itsehillintä, semmoinen, mikä siihen lajiin niin kuin kuuluu, semmoinen kunnioitus aina ylempiään kohtaan ja niin kuin semmoinen nöyryys ehkä tavallaan tulee sieltä salilta kanssa. Ja,
niin no, sä oot nyt saanut aika paljon semmoisia asioita, miten muut ihmiset on vaikuttanut sinuun, mutta mitä sä koet, että sä oot vaikuttanut sit sun esimerkiksi veli, mitä sä oot saanut heidät tekemään? Jos oot sä nyt laittanut mun veljes kiinni johonkin
no ei, kun mä oon se nuorempi, niin se niin. Meni kyllä aina niin, että se oli minä, joka oli milloin missäkin niin kuin jumissa. Kiitti vaan. Pikkusiskojen kohtalo.
Koet sä,
mä oon laittanut mun veljen koville joskus. Niin kuin ihan vaan niin kuin ärsykkeenä.
Mutta koet sä, että sä meet vaan niinku virran mukana ja toisten mukaan, vai yrität sä etsiä
en.
Jotenkin
omaa? Mulle on ollut tosi tärkeää aina kuunnella mun sisintä ja tota, sitä, että kuka mä oon. Toki niinku totta kai vaikutteita, niinku just nämä harrastukset esimerkiksi, innostuksia tulee muualta ja ulkopuolelta ja ympäristö, missä ihminen kasvaa, miljöö, kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisia meistä tulee. Mutta niinku, mulle on aina ollut tosi tärkeää se, että mä seuraan sitä mun sisintä ja mulle lapsesta asti esimerkiksi tämä ura, mitä mä nyt teen työkseni, oli niinku selkeä tie, että mä esiinnyin jo lapsena ja tota, olin silloin erilaisissa koulun teatteri- ja ilmaisutaitoryhmissä ja tein mallin töitä ja sitä kautta niinku innostus siihen lähti ja se oli niinku kaikki mun omaa ja sitten taas niin kuin mun vanhemmat taas on niin kuin tavallaan siinä vieressä seurannut sit taas sitä ja niin kuin oppinut tästä mun nykyisestä alasta ja urasta aika paljonkin ja ymmärtää hyvin paljon mun elämää ja elää muutenkin tosi vahvasti läsnä mun arjessa ja näin. Kaikki varmaan vaikuttaa toisiinsa monellakin eri tapaa.
Kuuntelet Ali Showta, mulla vieraana täällä Viivi Pumpanen ja mun ja Viivi kuva siis löytyy tuolta Instagramista ja mitä luotaan myöskin Yle Puhe Twitteristä. Jos haluat kysyä Viiviltä jotain kysymyksiä, niin meidän shoutboxi on auki, eli ei muuta kuin yle.fi kautta puhe, niin voit heittää Viiville muutamia kysymyksiä, mä yritän niitä bongailla tässä sitä mukaan, kun tämä ohjelma etenee. Totta kai sitten myöskin sosiaalisessa mediassa hashtagillä Ali Show. Tervetuloa messiin.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. Yle Puhe.
Jees, tota, Viivi, sä sanoit mulle, sä sanoit mulle eilen, kun me juteltiin puhelimessa, että sä oot iloinen siitä, kun oot päässyt tästä sun missietuliitteistä eroon. Miksi oli sulle semmoinen, oliko se sulle niinku vaikea se missiys? Vai mikä siinä on?
No
ollut,
on se varmaan kaikille tavallaan myös. Se on tosi niin kuin omanlainen koulussa. Tai riippuu, miten ihmiset ottaa sen vuoden ja niin edespäin. Mutta tota, tavallaan ei saa ottaa niin kuin negatiivisesti sitä, että on iloinen siitä, että mulla ei ole sitä etuliitettä enää niinkään. Toki mä kunnioitan sitä titteliä ja on kiitollinen kaikista kokemuksista ja oppimasta. Niin en olisi koskaan varmaan tullut tähän päivään saakka niin kuin urallani, jos en olisi sitä tietä joskus kulkenut. Mutta mulle on hirveän tärkeää, että jokainen on niin kuin oma itsensä ja saa olla se aito, oma luonnollinen minänsä niin kuin itsenään. Ja tota, kaikki tuommoiset etuliitteet, jotka tulee jonkun tietyn asian kautta, minkä sä teet elämässä yksi asia vaikka, niin mun mielestä sen, että sillä määritellään ihminen loppuelämäksi, niin mun mielestä se on tosi outoa. Ja lähinnä sekin, että siitä mun missivuodesta on myös pitkä aika jo tavallaan niin kuin nuoren ihmisen elämässä, 6 vuotta aikaa. Ja mä en enää oikeastaan tee mitään niin kuin siihen sen organisaation töitä, mitään. Ja mulla on oma tie ja mä teen omia juttuja ja on siitä kiitollinen kaikesta, mitä on päässyt tekemään. Ja niin kuin sanoin, niin muistoissa se on aina ja niin kuin kunnioitan sitä, mitä sain kokea sitä kautta. On kiitollinen kaikista asioista, mitä heiltä sain siltä organisaatiolta. Mutta niin kuin mun mielestä jokainen saa sitten tulla siihen, kuka hän on ja tehdä sitä, mitä hän on. Että tavallaan on niin kuin hassua, että määritellään aina sillä yhdellä liitteellä joku ihminen, joka ei välttämättä liity enää mitenkään siihen muuta kuin, että totta kai se on siellä historiassa aina mulla jossain.
Sä puhut tällä hetkellä viidakon tähtöiset Alille.
Mä
tiedän
taas niin.
Tarkalleen, miltä susta tuntuu siinä mielessä.
My. Hei, siis ai niin, sori, mä en koskaan lähtenyt siihen
joo,
mukaan.
Joo, mä tiedän, sä oot lähtenyt siihen mukaan. Ymmärrän kyllä, ei.
Hyvä,
mutta siis,
mäkin ymmärrän.
Hei, sori. Siis, mulla on siis täysin samat fiilikset viidakon tähtöisiä kohtaan, kuin mitä äsken sanoit, että mitkä on ollut sulla tätä missiorganisaatiota kohtaan. Mutta koet sä, että esimerkiksi tää, niin kun sen jälkeen ja koko tämä missietuliite, niin onko se aiheuttanut sulle sen, että sä et ole voinut olla oma itsesi?
No itse asiassa mulla on käynyt tosi hauskasti. Mä juonsin ennen kuin mä olin Miss Suomi, niin sitä aikaisemmin ihan niin kuin näyttelin myös Piisonimafiassa jo, niin mä myös olin juontaja ennen sitä ja juonsin muun muassa motocrosseja Suomessa, supercrosseja ja muuta. Ja kisoja ja lähetyksiä ja sitten se oli hauska, kun oli sitä kautta sitten noita moottoriurheilijoita ja crossareita aika paljon tuttuja, niin sitten kun alkoi myöhemmin tulee näitä, että toi missi viivi tai että toi viivi, toi missi, niin kuin aina jossain oli ja sanottiin, niin no, että ei se mikään missi, että se on, niin kuin, se on meidän viivi tai se on joku, ihan jotain muuta.
Se on motocross-viivi.
Niin se on niin kuin jotain muuta, ei se ole mikään sellainen. Ja niin kuin, musta se oli jotenkin niin hellyyttävää sit, niin kuin kuulla, että ai, että hauskaa, että ihmiset ajattelee niin kuin muutenkin kuin vaan aina just sillä yhdellä asialla, että näkee sen kaiken muunkin, mitä ihminen on. Ja totta kai niin kuin maailma on aika paljon mustavalkoisempi kuin vaan se harmaa, että asioilla on monia eri puolia, ihan niin kuin ihmisilläkin monia eri piirteitä, niin musta se oli tosi kivaa, että sitä on niin kuin huomattu.
Missä sä olisit nyt, jos sut ei olisi valittu 2010, missä suomeksi?
Hyvä kysymys. Mä todennäköisesti tekisin kyllä edelleen esiintymistä Bisonimafiassa, varmasti näyttelisin edelleen. Ja sitten voi olla, että mä olisin lähtenyt hakeen johonkin teatterikorkeakouluun, koska haluan näytellä lisää. Ja halusin silloinkin, tekisin varmaan mallin töitä edelleen, totta kai jos niitä olisi vielä. Mutta sitten siinä on sellainen juttu, että mä olin ennen misseyttäni vaan ammatiltani lukenut itseni lentojen valmistelijaksi ja mä oon ollut Helsinki-Vantaalla töissä. 5-6 vuotta itse asiassa ehdin olemaan.
Mitä se tarkoittaa?
Dispatcher englanniksi, eli siis teimme flight, näitä erilaisia seating planeja, vietiin kippareille flight planeja ja kaikki säät ja notamikartat ja tosi tämmöistä tekstiä, mitä sä et ehkä nyt tajunnut, sori.
Mä yritin kysyä sinulta, mitä se tekee.
Tasapainolaskelmat lentokoneelle. Esimerkiksi nykyään niitä tehdään tosi paljon, että totta kai niin kuin tietokoneella on automatisoituja, mutta että manuaalisestikin myös tarvittaessa piti myös tehdä. Ja se, mistä mä lähdin siis siihen, mikä varmaan kuvailee paljon tarkemmin, niin lähtöselvitysvirkailijana olin ja gate-koordinaattorina, eli niin kuin siellä lähtöportilla sitten huolehtimassa matkustajista ja päästämässä heitä koneeseen ja ulos koneesta tulopalvelua. Ja sitten taas siellä oli sellaiset GC-t eli gate-koordinaattorit ja sitten myöhemmin, kun kävi vähän lisää sitä koulua ja pääsi sinne sisälle ja valmistukin sieltä, niin sitten tuli tämmöiseksi dispatcheriksi, eli sitten myös laskettiin niitä koneiden tasapainolaskelmia. Ja siihen mä ehdin valmistua just vuosi ennen kuin mä lähdin missikisoihin. Että tavallaan mä luulen,
että se... Niinku perinteinen se vantaalainen vois... tapa elää. Joko Helsinki-Vantaa tai Keskuvarasto. Sä valitsit sen paremman
mä
tien.
Jotenkin... mä jotenkin tota... Mulle maailma on ollut aina sellainen intohimo ja sitten se matkailu, niin jotenkin se ilmailuala vei ehkä sen takia, mut ja se voi olla, että mä olisin edelleen jossain Airprolla Helsinki-Vantaalla töissä, missä silloin olin töissä, jos.
Ei sitä ikinä tiedä.
Never know. Tai sitten, niin kuin silloinkin sydän sanoi, että pitää tehdä enemmän esiintymistä, niin ehkä mä olisin sitten hakenut sinne Teakkiin tai johonkin muualle, jos ei se tie olisi auennut niin kuin muita reittejä kasvattaa ja kehittyä.
Mutta sä oot kuitenkin tehnyt näyttelijähommia tässä niin kuin, kuten sanoitkin tuossa, niin koko ajan. Me tuossa puhuttiin ennen lähetyksen alkua siitä, että mikä on ehkä ollut toiminut hidasteena sille, että sä et olisi mennyt näyttelijäksi. Muun muassa sanoit mulle sen, että sulla on sanottu, että sun kannattaa hakea Teakkiin, mutta sit sä et ole tehnyt sitä. Näet sä itses vielä, että jossain vaiheessa voisit kenties?
Voisin kenties, ehdottomasti. Miksei?
Mutta miksi et sä tähän asti tehnyt sitä sitten?
No muutama vuosi sitten mä olin Valkeakosken kaupunginteatterissa näyttelijänä. Tehtiin James Dean -musikaalia ja siellä oli ohjaaja ja sitten muutama muukin ryhmän jäsen, jotka sitten suositteli, että kannattaisi ehdottomasti hakea sinne, mikä oli tosi kivaa, koska mua kiinnosti se hirveästi. Ja sitten mä itse asiassa kattelinkin vähän niitä hakujuttuja silloin, mutta sitten siinä taas ampui niinku ura vaan niin paljon lisää ja tuli TV-sopimuksia ja juontajana sitten niinku pääsi tekemään lisää just semmoisia juttuja, mitä oli aina halunnut myös tehdä. Että mun ehkä ongelma on ollut se, että mä tykkään niin monipuolisesti tehdä asioita, että sitten niinku se yksi juttu ei ole pystynyt olemaan niinku se dominoiva siinä, vaan että mä oon ollut vähän tämmönen joka paikan höylä, että mä juonnan ja sitten mä myös näyttelen ja sitten tykkään esiintyä ja muuten tehdä teatteria ja mallijuttujakin ja niin kuin sillä lailla, että sit vaan tuntuu, että ehkä se ura vaan niin kuin oli sellainen, että se vei koko ajan ja kantoi, että se olisi tuntunut niin kuin todella tyhmältä jättää niin kuin tavallaan työt, mitä oli niin kuin saanut itselleen sovittua ja kaikki oli semmoisia, mistä oli haaveillut kaikki projektit, että mitä pääsisi tekemään, niin olisi tuntunut hölmöltä, niin kuin, että no mä jätän tämän kaiken nyt seisiä lähden pariksi vuodeksi pois, että sitten tavallaan elämä on täynnä valintoja, että mä jouduin sitten valitsemaan taas silloinkin ja en mä ole sitä pois sulkenut edelleenkään, mutta mä oon nytkin tänä vuonna taas pääsin Ylelle tekemään luonto-ohjelmaa, mikä oli pitkään ollut mun haave. Päästä yhdistämään mun intohimo luonto ja luonnon hyvinvointi siihen, mitä mä teen työkseni. Ja tossa se tuli, niin jälleen kerran kaikkea ei voi saada.
Mutta aika paljon sä oot kuitenkin saanut.
Oon saanut tosi paljon, mä koen, että...
Et kun me puhutaan tästä, niin älä ymmärrä väärin, mutta mä en tarkoita tätä pahalla. Mutta sulla on käynyt hyvin. Sulla on käynyt erittäin hyvin, sä oot kuitenkin saanut... osittain toteuttaa sitä. Tuossa on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka on tietenkin hakenut vuosikaudet johonkin Teakkiin. Ne ei ole päässyt sinne. Ne ei ole saanut niitä juontohommia ja niin poispäin. Että heillä on vähän niin kuin erilainen tilanne. Mutta mulla on siis tällainen... Sä siis koet sä, että... Koska sä oot aloittanut siis jo pienenä maailman.
8-vuotiaana, joo.
8-vuotiaana. Mitä kaikkea sä ehdit nähdä ennen kuin sä olit esimerkiksi 18?
No, aika paljon tapahtumia ja keikkaelämää ja... reissua Suomessa ja ulkomailla. Ja...
Mutta mistä sä esimerkiksi juttelit muiden 9-10-vuotiaiden lasten kanssa? Oliko se sillä
niin, niin nuorena.
Niin. Mitä kaikkea sä esimerkiksi, kun sä tulit jostain keikkareissuun, sitten muut oli niin kuin, että hei, mä olin viikonloppu tuossa. No, mä olin viikonloppuna, kuulkaas, tuolla estradilla mulla oli.
No ei, siis kyllä meidän leikit oli ihan samanlaisia ja, kuin kaikilla muillakin. Ja vaikka mun vanhemmat vei mut esiintymään, niin se aina painotettiin, että se on niinku, se saa olla mulle leikkiä ja niinku lapsille sen kuuluu ollakin. Ja se oli hauskaa tekemistä ja mä olin niin energinen. Mä olin vähän liiankin energinen ehkä, että mulle oli ihan hyvä päästä purkaan sitä kaikkea virtaa niinku johonkin tommoseen esiintymiseen. Ja se auttoi mua tosi paljon sitten muussa keskittymisessä ja Ja tota, mutta niin, ihan tavallisia leikkejä. Se, tavallaan se esiintyminenkin oli mulle leikkiä. Mm. Ja vanhemmat tuki sitä ja sitten mä tykkäsin siitä ja ne huomasi sen, että mulla oli tosi kivaa aina, kun mä sain erilaisia rooleja ja tehtiin jotain mainosjuttua tai lavalla tehtiin joku show. Ja se oli niinku mulle se lapsen ilo näky siellä kanssa ja semmoinen vilpittömyys siinä kaikessa. Ja sitten se oli kivaa ja näin, niin tota, sitten
millainen
se vaan...
Millainen ihminen on viettänyt Haamukoskella kivan lapsuuden? Vantaalla! Mä odotan koko ajan, mistä kohtaa tulee, tiedätkö, semmoinen vantaalainen viivi. Mutta kaiken tämän seassa musta tuli alkoholisti 7-vuotiaana.
Hyi, kauhea. Ei Vantaa ole noin negatiivinen
ei
asia.
Olekaan, ei,
Ali.
Ei. Mutta koet sä, että sä jäit jostain paitsi, koska sä olit kuitenkin, sulla oli, en sanoisi, että erilainen lapsuus, mutta kuitenkin, no erilainen lapsuushan sulla oli. Niin, niin kun vertaa tällaiseen niin kun keskivertoon.
En mä koe, että mä jäin mistään paitsi. Mä oon jotenkin ajatellut asiaa, että mulla on tosi etuoikeutettu olo, että mä oon saanut kokea niin paljon ja tehdä. Mä näin tosi paljon ja mä olin ennen kuin mä olin 18, niin myös Espanjassa L'Orealilla mallina silloin sopimuksella. Mä pääsin matkustaan, opin itsenäistymään ja pitämään itsestäni huolta niin kuin maailmalla ja... Ja tota, totta kai mulla oli vanhemmat, mä oon mun vanhempien kanssa tosi läheinen, niin oli tietysti aina puhelinsoiton päässä ja soittelin joskus Madridin lentokentältä juniorina isälle, että hei, mihin mun pitää mennä? Ja sitten, että seuraa vaan niitä kaikkia muita.
Miksi nää puhuu eri kieltä? Nää puhuu ihan jotain omituista kieltä
mitä
täällä.
Mitä täällä lukee? No ei sen. Niin. Ei nyt ihan noin, mutta melkein kuitenkin. Ja tota, mutta jotenkin mä koen, että kaikki ne seikkailut ja se... Niin se on niinku vahvistanut mua, totta kai antanut perspektiiviä ja tota, mulle niinku, mä jotenkin koen, että mun maailma on paljon iloisempi, kun mä oon nähnyt paljon, mä oon saanut sitä niinku nimenomaan perspektiiviä ja erilaisia näkemyksiä maailmasta. Mun vanhempien kanssa me reissattiin tosi paljon myös lapsena, mun isä oli aikoinaan myös joskus ulkomailla paljon töissä nuorempana ja tota, sitä kautta hänelle niin kuin maailma oli semmoinen, että eri kulttuureita on hyvä nähdä ja oppia ja meillekin lapsille opettaa. Ja tota, mä näin huonommin voivia valtioita, lapsia, niin kuin mä olin itse lapsia sitä kautta. Ja sit mä opin arvostaa ehkä enemmän sitä kaikkea pientäkin, mitä mulla on tässä elämässä just nyt. Että vaikka siinä oli sellaista, niin kuin jotkut sanois, että on niin kuin pinnallista esimerkiksi toi esiintymispuoli, niin toki sitäkin, mutta kyllä siinä matkalla näki hyvin paljon muutakin siellä reissussa, että aina ja et siinä niinku tavallaan oppi arvostaa ihan eri lailla kaikkea, mitä meillä on esimerkiksi täällä ja miten mulla on asiat niinku tällä hetkellä hyvin. Ja...
Tonko takia sä oot esimerkiksi ollut niin vahvasti UNICEFilla mukana asioissa?
Joo, mulla oli 15-vuotiaana jo alkoi itse asiassa toi haave ja mä silloin jo vanhempien luona tietysti kotona asuin, niin kattelin netistä iltaisin aina, että miten pääsee UNICEFin tai Punaisen Ristin kanssa johonkin ulkomaille tekemään tuommoista avustustyötä. Ja se oli mulle iso haave. Mulle on jäänyt niinku kirkkaasti mieleen lapsuudesta Afrikassa vanhempien kanssa, kun kierrettiin Pohjois-Afrikkaa tosi paljon autolla. Me käytiin semmoisessa yhdessä kylässä joskus, missä oli pieniä lapsia, mekin oltiin pieniä ja tota... Ne olisi halunnut antaa meille niiden niinku pikkusiskon mukaan parempaan johonkin paikkaan vietäväksi. Ja mulle jotenkin silloin lapsena mun silmissä se oli ihan hirveän karu kokemus niinku nähdä se. Ja tota, se niinku toivon niinku pilke siellä niiden toisten lasten silmissä. Ja mun niinku lapsen silmissä he oli niinku paljon vakavampia kuin me muut lapset, samanikäiset, mun näkemät lapset. Mm. Ja niin kuin se jotenkin avasi mun silmiä tosi paljon silloin jo skidinä. Ja tota, sitten oli myös toinen semmoinen kylä, missä tota, ajettiin autolla läpi ja sitten meillä oli eväitä siellä ja näin. Niin sitten me pysähyttiin siihen katselemaan vähän tietä, että mihin päin ollaan menossa ja näin. Niin ne kylän lapset juoksi siihen ja oli vähän virhe sitten, että meillä näkyi ne eväät siellä takaa. Ikkunan siellä hattuhyllyllä pusseja, erilaisia sipsejä ja muuta, mitä meillä oli ollut reissussa mukana siellä. Ja, niin ne lapsethan tietysti niin kuin osa varmaan ei ollut koskaan saanutkaan semmosia siellä, niin heillähän se oli niin kuin erikoista herkkua. Ja tota, sitten kun me annettiin ne pussit heille, isä sanoi, että voitte antaa ne niille, jos haluatte. Ja me sitten haluttiin jakaa meidän herkut veljen kanssa ja annettiin osastamme näille. Ja tota, sitten heille tuli sellainen niin kuin yliinto saada sitä. Ja niin kuin kaikki kävi sen auton ympärille ja niin kuin tuli ikkunoista ja kaikista luukuista sisään hakea nyt niitä nameja. Ja sekin oli niin kuin mulle sellainen tosi herkkä kokemus tavallaan nähdä, että kuinka paljon se merkitsi niille, mutta meille se oli tavallista herkkua. Ja niin kuin tota kautta niin kuin tavallaan mä sain sitä näkemystä siihen, että mitä asiat on tosi eri lailla ja pienillä asioilla mä pystyn saada iloa jonkun toisen vaikka lapsen just elämään. Ja sitten mä myöhemmin teini-ikäisenä tosiaan etin netistä eri keinoja päästä tekemään semmoista hyvän tahdon lähettilään työtä vaikka ja sitten mä masennuin vähän siitä, että mä mietin, että pitää olla opettaja, pappi tai lääkäri tai jotain, että pääsee lähteä sinne ja näin. Mutta sitten myöhemmin mä hiffasin, että ei vitsi, että sitten kun tuli tämä missitie varsinkin, niin sitten mä hiffasin, että no niin, että nyt mä voin niinku käyttää tämän tien siihen, että mä avaan niitä ovia, mitä tämä tarjoaa ja pääsisin tekemään niitä asioita, mitä olin halunnut tehdä, että se oli mulle tie eteenpäin esimerkiksi. Ja sitten musta oli tosi kiva, että myöhemmin esimerkiksi tarjottiin tätä UNICEFin yhteistyötä.
Mutta sä oot käynyt aika paljon, siis UNICEFin kautta sä oot käynyt hyvin paljon köyhissä maissa. Mutta siellä köyhissäkin maissa, esimerkiksi Afrikan maissa, niin eihän se, sanotaan näin, että eihän se UNICEFin antama kuva näistä paikoista, niin eihän se loppujen lopuksi ole se ainoa totuus.
Ei olekaan.
Eikö sulla tule koskaan sellaista oloa, että joo, samalla totta kai haluat auttaa, mutta sitten samaan aikaan, niin miksei sitä toista totuutta myös kerrota? Eli siis sitä, että Afrikassa on olemassa hyvin vahvasti kehittyneitä maita,
niin
joilla ei tällaista niin kuin ole. Ja mulla tulee itselläni vaan välillä sellainen olo, että kun me tehdään täältä tällaista niin kuin UNICEFin kautta suhteellisen hienoa työtä.
Niin, UNICEFin kohteenahan tietysti maailman lapset niin, ja maailman lapset on aina kyllä, tärkeitä.
Joo, on. Mutta samaan aikaan, niin jotta se UNICEFin toiminta voisi pyöriä, niin se vaatii tietyn tyyppistä tukea.
Kyllä.
Ja sitä tukea ei vaan saada sillä, että kerrotaan myöskin se, että hei, tässä on muuten tällainen maa, joka ei tarvitse Afrikassa juurikaan UNICEFin apua. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Mä tarkoitan siis sillä sitä, että ollaanko me vääjäämättä niin kuin menossa siihen suuntaan, että meidän on pakko jotta UNICEF olisi UNICEF, niin meidän on pakko ylläpitää semmoista tietyn tyyppistä imagoa. Tietyn tyyppistä.
Niin, no siis tokihan niin kuin UNICEFilla ja varsinkin kaikki, missä mä oon ollut ainakin paikan päällä itse, niin ne on ollut tosi niin kuin kohdesidonnaisia juttuja ja nehän niin kuin ei olekaan niin kuin yleisesti, että koko Afrikka.
No.
ja niin kuin
Mut siinä herkästi tulee, kato.
Niin varmasti.
Siinä herkästi tulee. Kyllä. Esimerkiksi tässä äskeisessäkin keskustelussa, sä sanoit Afrikka. Sä et maininnut tiettyä paikkaa, mihin te menitte. Koska jos sanotaan, niin kuin sanotaan näin, että kyllä mä voisin Suomessakin viedä ihmisiä tiettyyn paikkaan, tietyn perheen luokse, jossa on 12-13 lasta ja näyttää tietyn kuvan Suomesta.
Kyllä, kyllä.
Ja mä en nyt sano sitä, että Afrikassa ei olisi tätä, mitä UNICEF tekee. Mä en tarkoita
niin,
sitä sillä,
tietenkään.
Mutta onko se kuitenkin vain ja ainoastaan se yksi kuva, jonka varaan me rakennetaan meidän...
Niin ja siis jos nyt mietitään toi, mitä sä sanoit Suomesta, niin toihan on ehdottomasti totta, meillä Suomessakin tilanteita erilaisia ja eri tavalla voivia perheitä ja ihan samalla lailla kuin missä tahansa muuallakin. Ja itse asiassa tosta mulla tulikin mieleen näillä reissuilla justiin, missä mä oon ollut, niin kun tässä on puhuttu, että siellä on myös hyvinvoivaa, niin se mikä mua jopa täytyy myöntää, niin vähän pistää ärsyttämään tietysti siellä, on paljon sellaisia tilanteita, että mä oon nähnyt eri puolilla, kun on vaikka reissattu siellä maasta toiseen näitä välimatkoja menty, niin on tietysti niitä hyvinvoivia ja, ja kaikkea. Että toki niin kuin täytyy sen lähteä sieltä sisältäkin niistä hyvinvoivista niin kuin kohteista, lähteistä myös sen avun anto ja saanti, jotta se mikään apu, mitä UNICEF esimerkiksi tekee, niin voisi mennä perille. Et siellä on kaikenlaista. On sitä hyvää ja sitä vähän huonommin voivaa. Et se niinku tavallaan, mut siis ei se ole niinku ainoastaan noissa kolmannen maailman maissa. Et kyllä se on niinku, kyllä se on ihan täälläkin. Mutta että tietysti niinku, mä haluan nähdä itse sen jotenkin niin, että toki mä niinku Suomessakin osallistun erilaisiin niinku kampanjoihin, missä niinku autetaan ihan meitä suomalaisia ja ollaan milloin missäkin erilaisissa jutuissa mukana, mutta että jos mä voin esimerkiksi tukea jotain muuta jossain, niin se ei ole multa ikinä henkilökohtaisesti pois, että mä teen
sitä. Joo, tuo on ehdottomasti hyvä pointti. Mun pointti olikin nimenomaan siis se, että pitäisikö niin kuin mua henkilökohtaisesti alkaa jo olemaan, mä alan olemaan jo siinä niin kuin pisteessä, että mä mietin siis sitä, että millä tavalla me pystytään uudistamaan sitä, että Me ollaan tehty tiettyjä asioita niin pitkään ja asiat eivät ole juurikaan muuttuneet tietyissä määrin.
Niinpä.
Niin että mikä olisi se uusi asia, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja mä oon ehkä tullut vähitellen ehkä siihen lopputulokseen, että myöskin meidän, joilla on mahdollisuus tehdä UNICEFin kanssa yhteistyötä, niin meidänkin on hyvä välillä pohtia sitä, että mikä se on se kuva, minkä me annetaan esimerkiksi Afrikasta, koska Afrikka on ihan järjettömän kokoinen manne. Ja tässä meidän shoutboxissa tällä hetkellä ihmiset menee.
Siellä on erilaisia maita ja niin. Eri tilanteita ja se onkin niinku huvittava.
Tällä hetkellä on hienoa katsoa tätä meidän tota shoutboxia, kun siellä on ihmiset ihan täysin sekä. Ne ei enää tiedä, mitä taas tapahtuu. Mutta hei, niin, ne on silleen, mitä tämä keskustelu meni yhtäkkiä tähän.
Niin.
Ja just olet kuuntelet Ali Showta ja tota, oikein hyvää keskiviikkoa. Viikkoaamua mun puolesta. Mulla on täällä vieraana Viivi Pumpanen ja Viivin kuva löytyy paraikaa Instagramista ylepuhe.fi ja myöskin Yle Puheen Twitteristä. Niin käykää tsekkaa sitä sieltä, että jos meidän äskeinen keskustelu vaikutti vakavalta, niin ainakin pääset hetki aikaa nauramaan meidän kuvan tahtiin.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa @ylepuhe.
Viivi. Joo, mitä kiva, että sä oot päässyt tänne. Sulla on 89.
Mä aina sanon ton sulle takaisin.
Joo, Ali.
Ali.
Mut hei, tota, mä aina kiehtoo, siis mä oon ite Vantaalta. Vantaa on mun sydämessä. Ja me ollaan itse asiassa, siis oikeesti me ollaan samoilta huuden. Mitä Vantaa merkitsee sulle?
No, vaikka se taisi vaikea uskoa.
Niin. Tarvitaanko me UNICEFia Vantaalla?
Tarvitaan. Vaikka sitä olisi vaikea uskoa, niin se tarkoittaa mulle turvallista lapsuusympäristöä. Vaikka
okei,
se sana olisi kyseenalainen.
Me olemme asuneet täysin eri
500 metrin säteellä, täysin eri puolella 500 metriä.
Kyllä, ollaan asuttu.
Siis kyllä, mä koen, että mulla oli kiva. Me asuttiin siellä pellon reunassa, siinä oli se joki kivasti ja siellä oli ihania leikkipaikkoja, kavereiden kanssa urheilumahdollisuuksia ja kivoja juttuja. Siis mä koen, että siellä oli hyvä kasvaa ja mulla ei ollut siellä ikinä turvaton olo tai mitään. Että siis tosi kiva ympäristö.
Koska musta tuntuu, että meidän pitää saada Vantaan maine muuttumaan jollain tavalla. Vantaalla on liian huono maine ollakseen niin hieno paikka kuin se on.
Se oli hieno paikka kasvaa. Mutta siis kyllä se merkitsee mulle tietysti paljon muistoja ja niin edespäin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mun kaikkein kultaisimmat lapsuusmuistot, niin ne tulee sieltä pohjoisesta, että missä mä tietysti kouluikään saakka olin aika paljon.
Ja siitä,
paljon paljasjaloin tukkatakussa juosten metsissä.
Siitä kun tulee sun erakkoluonne. Tai siis ainakin sä oot itse sanonut jossain vaiheessa, että sulla on
siis kyllä mulla on tosi vahva erakkoluonne. Mä tykkään siitä. Itse asiassa mä eilen illalla just myöhään ajoin kotiin. Mä kävin semmoisen pitkän viikonlopun tuolla pohjoisemmassa meidän suvun mökillä vähän rauhoittumassa keskenään koiran kanssa. Ja No toki siihen vaikuttaa tietysti myös varmasti se, mitä mä teen työkseni. Osa nauttii siitä, että voi aina olla keskellä kaikkea hulabaloota ja erilaisissa kissaristiäisissä ja kekkereissä. Ja onhan niissä kiva tietysti välillä käydäkin, jos ne on jotain semmoisia, millä on oikeasti merkitystä. Mutta kyllä mä enemmän niin kuin, mä tykkään tehdä työkseni sitä, mitä mä teen ja mä nautin siitä, että mä saan olla mukana niin tärkeissä ja kivoissa projekteissa ja positiivisen hyvän mielen asioissa, ohjelmissa. Ja mutta mulle niinku se, sitten kun mä lähden sieltä töistä, niin se on niinku, se ei ole enää niinku, ei mun tarvii sitten enää olla jossakin keskellä kaikkea. Et, niin. Et sitten niinku tulee se, että mä jotenkin tarviin vastapainoksi siihen kaikkeen tekemiseen ja hektisyyteen, mitä tässä työssä on, niin sen hiljaisuuden ja sen normaali arjen elämän, tavallisen ihmisen elämän. Ja sitä mä haluan ylläpitää. Mä en enää niinku jaksa juosta tuolla kinkereissä vapaa-ajalla, vaan mä niinku tykkään ehkä erakoitua niinku johonkin ja tykkään liikkua
siinä,
maalla.
Siinä missä kaverit soittaa sun, että lähdetkö bilettää tänään? Ei, kun mä oon lähdössä tuonne metsään tänään.
No suunnilleen.
Mä lähden kävelemään
tuonne. No siis suunnilleen. Mulla on Saksan paimenkoira Luna, paras kaveri, kumppani, ja sen luokse totta kai mä menen töiden jälkeen. Herra jästä, eihän se nyt selviä pissaamatta ja kakkaamatta siellä kotona. Mulla on velvollisuus sitä kohtaa. Mä menen töistä kotiaan, lähden sen kanssa lenkille ja menen tekemään ruokaa ja teen normaali juttuja ja näen ystäviä totta kai siinä ohessa, kutsun heitä käymään, menen käymään heillä. Ja niinku, tavallaan se julkisuuselämä ja ne kinkerit kaikki, ne jää sinne niinku työhommaan. Sitten kun työt on tehty, niin se oli siinä. Ja sit mä oon taas ihan se tavallinen Viivi, jonka kaverit on samoja kuin ennen sitä kaikkea ruljanssia ja touhuun. Ja sitten totta kai se luonto niinku on ehdottomasti jäänyt varmasti sieltä lapsuudesta hyvin paljon, juuri näistä lapsuuden muistoista ja kokemuksista siellä keskellä luontoa. On jäänyt ihan varmasti sieltäkin. Että kyllä mä uskon, että se tavallaan näkyy jokaisessa ihmisessä jollain tavalla aina vähän, että miten on viettänyt lapsuuttaan.
Onko sinulla jotain tällaista henkeä salpaavaa luontokokemusta?
No ainahan ne on henkeä salpaavia.
No ei ne kyllä
vähän
aina ole.
No riippuu ihmisestä. Tämä on niin hauska, kun voi puhua erilaisten ihmisten kanssa, niin ihmisten kokemus luonnosta ja henkilökohtainen suhde luontoa on hyvin erilainen erilaisilla ihmisillä.
Mutta siis kyllähän sinulla tulee välillä varmaan sellainen, sanoa näin, että sä kävelet jossain ja sit se tilanne vaan on jotenkin maaginen.
On joo.
Niin,
ja siis
siellä on jotenkin kaikki vaan tulee yhteen. Onko sulla jotain tällaista kokemusta?
Mulla on tosi paljonkin semmosia. Mä harrastan meditaatiota ja tykkään joogatakin luonnossa. Ja koiran kanssa me käydään vaeltamassa paljon. Ja Lapissa varsinkin mä saan näitä kokemuksia hyvin, hyvin paljon. Varsinkin täytyy kehua ehdottomasti nyt terveisiä vaan saamelaisille tutuille sinne ihan pohjoisiin. Siellä, varsinkin siellä Utsjoen korkeuksissa, siellä on todella paljon upeata luontoa. Mitä ei uskoisi, että Suomessakin on niin erilaista luontoa kuin mitä täällä etelässä päin. Todella kauniita, ihania erämaapaikkoja, missä on hiljaisuus ja kaikki se kauneus, mikä siinä on siinä seesteisessä hiljaisuudessa. Se on siellä. Ja siellä kokee paljon tämmöisiä ihania havahtumisia ja niin kuin se, mikä mua eniten kiehtoo siellä luonnossa ja hiljaisuudessa liikkumisessa ja meditoimisessa, on se, että mä kuulen itseni ja mun sisäisen ääneni siellä paljon paremmin kuin kaikessa muussa melussa ja kiireessä, missä ei edes ehi ajattelemaan välttämättä aina niin syvällisesti elämää ja itseään ja muita. Ja niin kuin siellä pystyy pohtimaan paljon syvällisemmin juttuja. Ja kyllä tämmöisiä kokemuksia ihan sitten taas niin kuin tuolla meidän suvun tilalla vähän etelämpänä, mutta täältä katsottuna hyvin pohjoisessa, kyllä sielläkin nyt, kun kävin tuossa pitkän viikonlopun, tosiaan eilen tulin kotiani koiran kanssa, mä sanon sitä taikametsäksi, hihulihuuhaa viivinä. Siellä on semmoinen ihana metsä, missä on semmoista ihanaa jänkää ja suota ja mätästä ja paljon hyttysiä. Mutta siellä on kaunis se metsä ja ihania tuoksuja ja linnun laulut. Ja siellä oli semmoinen kaareva puu, mikä meni ihan melkein maata pitkin. Mä kävin siihen selälleen pötköttelemään ja koira tuli siihen viereen jalkoihin. Ja sitten mä kuuntelin sitä linnun laulua ja musta se oli vaan niin henkeä salpaavan kaunis se hiljaisuus. Ja ne kaikki auringon säteet, tiedätkö, mitä katoin sinne ylös puiden latvoihin, ne tuli sieltä. Ja se oli jotenkin todella kaunis se pieni hetki siinä, kun mä olin sen koiran kanssa kahdestaan. Ja sitten mä laitoin silmät kiinni ja kuuntelin sitä lintujen laulua ja mä nukahdin sinne.
Eikä!
Mä nukuin varmaan puoli tuntia ja mä heräsin siihen, että Luna nuolee mun naamaa, että mami, hei, mitä sä rötkät? Mä en tiedä, miten mä en ollut tippunut siitä puurungolta. Mutta että semmosia hetken juttuja. Taipuu mitä ihmeellisimpiin asentoihin. ja sitten taas toisaalta se on meren rannalla siellä Perämerellä.
Niin.
Se meidän suvun tila ja sitten taas siellä mä myös useasti pistän, niin kuin nytkin laitoin viikonloppuna, nuotiota illalla koiran kanssa siihen ja siinä lämmittelee jotain ruokia ja istuskellaan ja katsellaan auringonlaskua sinne mereen, niin ne on kans niitä maagisia hetkiä, kun kysyit. Niin. Koira istuu siinä mun jaloissa ja molemmilla on kaikki hyvin. Se rauhallisuus, se on tosi ihanaa. Jotenkin semmoista, että kiire mihinkään ja kaikki se on niinku tosi rauhoittavaa. Mm. Ja se tekee hirveän hyvää. Ja sitten ennen kaikkea mulle se meri on, totta kai mä oon lapsena viettänyt siellä paljon aikaa, niin se on mulle tosi rakas ja tärkeä näky. Se jotenkin kuvastaa mulle semmoista niin kuin ikuista voimaa, semmoista iänikuista voimaa. Ja se aurinko, miten se laskee sinne mereen ja nyt näin kesäaikaan, niin ei mene kuin muutama tunti, että se nousee sieltä myös uudestaan. Niin musta siinä on jotain tosi maagista. Se on todella kaunis näky.
Tuo oli kyllä... Sanotaan näin, mulla tuli semmoinen olo vähitellen sillä tavalla, että onko sun elämässä mitään pahaa? Vai peität se kaiken, sä oot silleen, että sä oot täällä, että mikään ei ole ongelmaa, ja sitten kun lähdet, ei, mä toivon, että oikeasti, siis se oli kaunis, toi oli kaunis. Mä voin jotenkin kuvitella itseäni siinä.
No mutta siis toihan menee, Ali kuule, niin. Toihan menee nyt kuule niin, että elämä niin kuin edelleen on valintoja täynnä. Mm. Me voidaan itse valita, että koetaanko me asiat toki. Myönnän. Totta kai. Kaikilla ihmisillä on, kolikossa on molemmat puolet, on myös negatiivisia asioita elämässä ja on mullakin ollut niitä.
Älä pilaa tätä mielikuvaa!
Paljon, mutta mä haluan nähdä asiat. Monet on tullut sanoa mulle, että sä oot hirveän positiivinen ja niin kuin musta se on jotenkin tosi ihanaa, että joku sanoo niin, koska mä haluankin nähdä asiat niin, että mä voin valita, että uppoanko mä sinne mun syvään niinku negatiivisuuden velloumaan vai niinku yritänkö mä nähdä sen valon siellä aina, sen jonkun pienen hienon asian ja saada voimaa siitä taas ylös. Ja on niitä huonoja juttuja tullut noustua vaikka kuinka paljon, mutta mä en halua niinku antaa niiden kaataa mua, vaan mä haluan nähdä ne pienet asiat. Ja itse asiassa hyvä vinkki sullekin siihen, niin kirjoita semmoista kiitollisuuspäiväkirjaa. Tai ajattele, jos et halua kirjoittaa, jos on sun mielestä naisellista puuhaa.
Mikä toi nyt oli naisellinen puuha? Näyttääks
mä jotenkin vastuullisena päiväkirjan kirjoittajana? Mä kirjoitan esimerkiksi, mulla life coachingista jäi semmoinen kiitollisuuspäiväkirja, johon mä kirjaan, en tietenkään joka päivä ehdi sitä, mutta kirjaan tiettyyn hetkiin elämissä, kirjoitan ylös asioita, joista mä oon kiitollinen ja onnellinen, mitkä mulla on hyvin. Ne voi olla hyvin yksinkertaisia asioita, niin kuin se, että miten läheinen mä oon mun perheen kanssa, miten mun vanhemmat tukee mua joka päivä mun elämässä, miten mä saan olla terve. Ja mulla just tuli viime syksystä hamstring-vamma, eli siis loppuelämän pysyvä vamma reiteen. Reisilihas repesi tosi pahasti ja mä sen takia olin puujalkana pitkään ja se niin kuin söi mua liikkuvaisena ihmisenä paljon. Mutta mä oon nyt päässyt siitäkin yli ja se kuntoutus on toiminut hyvin, että niin kuin tavallaan pitää olla kiitollinen niin sanotusti niin asioista. Ja sitten kun sä kirjoitat tai ajattelet niitä ja sitten sä voit palata niihin, jos sä oot kirjoittanut ne myöhemmin, kun tuntuu vaikka, että on vaikea hetki. Ja sit sä katsot, että mitkä ne pienet asiat oli, mitkä sulla on just nyt hyvin. Niin yhtäkkiä sä näetkin, että voi kuinka paljon niitä on oikeasti. Ja sit sitä havahtuukaan niin kuin siihen positiivisen voimaan niin kuin tavallaan. Hirveän vaikea selittää, mutta
itse asiassa erittäin helppo.
Niin,
siis
mutta...
Toi oli hyvin helppo ymmärtää.
Mä haluan siis jotenkin kokea sen.
Pointtina
niin.
Siis se, että on vaan kiitollinen niistä asioista, mitä on. Koska mä itse ainakin huomannut siis sen, että yleensä mun omat ahdistukset tulee niistä asioista, mitkä mulla ei ole vielä.
Niin, kyllä. Ja usein ajattelemalla sitä tekeekin
näin,
niitä.
Juuri näin.
Just näin.
Mun eilen vieras oli Tuomas Embuske ja hänen mielestään sun ruokaostoskorissa löytyy gluteenitonta. Oliko hän oikeassa?
Kyllä hän oli oikeassa.
Tuomas! Mun huominen vieras on Sanni. Ja mitäs veikkaat, mitä Sannilla on hänen omassa ruokaostoskorissaan?
Valitettavasti en ole päässyt Sannia tapaamaan koskaan, enkä yhtään siis osaa sanoa, minkälainen ihminen hän on. Uskallan luottaa siihen, että ihmiset näyttävät itse itsensä. En osaa sanoa hänestä mitään, mutta hänhän on semmoinen eloveenavärinen, vaalea. Hiuksinen, eikö vaan? Vai onko hänellä nyt vähän sinertävät hiukset? Mutta
siis
kuitenkin vaalea.
Mutta siis menee siihen eloveena pakkaukseen.
Niin on. Niin menee. Sehän on sininen. Hyvä, Ali. Niin. kyllä mä olisin lähtenyt sanomaan tämän eloveenaisuuden takia, että paljon maitoa tai piimää. Tai
maitoa ja piimää.
mutta sitten mä haluaisin uskoa, että hänessä on tämmöisiä moderneja puolia, kun hän on kuitenkin tämmöinen moderni nuori nainen, niin mä väitän, että hänellä on jotain kookostuotteita, kookosmaitoa tai kookosöljyä tai kookospiimää.
Mä kysyn. Ei Viivi oikeasti, tuoret kiitokset siitä, että pääsit piristämään ei pelkästään meikäläisen, vaan kaikkien, mä uskon, tämän aamuisten kuuntelijoiden elämä.
Kiitos omalla itsellesi. Erittäin kivaa päivää kaikille.
Ja meidän kuva löytyy Instasta ja seuraavaksi uutiset.